Atalerik eta behin, fikat, ba, ba, Bidasoko zinemaldi arkeologikoari dagokionez, eh? Ba, zorionik beroenak, hain justu, ba, joan den larun batean, sari banaketan, ba, publikoaren edo ikusleen saria jaso duen Jesus Carrera Hondarribiko Gorria, ba, dokumental edo filmarentzat, Aitor Bastarrika, izan genuen joan den astean, eta bera, hain zuzen ere, izan da saritua, sari nagusia, epaimaiaren sari nagusia aldiz, Liban, Le Secret Guillam du Biblos, ba, izeneko filmak eraman du, eta xetasunak ere bilduko bitugu, eh? Gaurko egunean zehar fikapeko ba, arduradunen eskutik, eh? Ezpea goenagaren eskutik, egunak aurrera egin ala. Baina asteburuak emanduenari begira eskubidezko ibilbide seguruak eta harrera duina lelopean eta Amets Arzaiuz ba, bertsolariaren ba, partaidetzarekin.
Bizi nahi bate elkartzen gaitu ateo naiz fere.
Etorkizun hobe baterako bidaian hildako pertsonen memoria gogoan hartu zuten atzo eguerdian Irunen, Bidasoan hildako migranteak omendu dituzte, Santiago Zubiko oroigarrian Irungo Skate Parkearen aldamenean, korapilatuz, kolektiboak antolabutako ekimena, esan bezala hainbat migratzaien eta haien harrerako kolektibo, bai eta Fibasko, Islamiar Federazioak ere bat eginik, ba, antolatu dute. Errealitate lazgarri honen aurrean isiltasun konplizea hausteko helburuarekin. Azken urteetan, frantses poliziak ezarri Bidasoa ibaiaren gaineko muga zeharkatzeko aleginetan hildako 10 migranten omenez, hainbat sinesmen eta fede religiosoi lotutako eragilek ere deituriko omenaldia da. Ba, antolatu dutena, esan bezala, skate parkaren ondoan dagoen plazan aurkitzen den, oroigarrian mugek dute bidea zapaltzen, migranten urratsek zabaltzen, dio oroigarri horrek. Ba, gero entzun ahal izango bitugu, ba, Amets Arzaiuzen bertsoak hobeto. Eta Irungo udalak bere partetik bestelako leloa duen gabonetako kanpaina aurkeztu berri du, ator ator Irunera, bisitari eta erosleak gonbidatu zabenduaren lauan ekingo diote kanpaina komertzial eta kulturalari kaleko argien piztutzearekin. Tokiko merkataritza suspertu nahian dabiltza, udala jakinarazi duenez, San Pedro eta San Martzial jaietako aurrekontuarekin parekatu daiteke erakunde publikoetatik egu berri denboran egingo duten ale gina aurrekontuari dagokionez. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bat egin du kanpaina honekin, haien babesa ekonomikoa izanik ere, Azara Domínguez, Mugikortasun eta Turismo diputatuak azpimarratu du.
Desde que llegamos al Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, una de las estrategias que pusimos en marcha era
Gipuzkoako desestacionalizar y turismo datuen irudiko dela Irun, Gipuzkoar ekonomiaren 1.7% turismoari lotua dagoela inoizko daturik onenetan eta Aldundiak duen sektorea desestacionalizatzeko helburu arekin bat egiten duela Irungo udalak azken urteetan egiten duen alegina gabonetan.
Uno del PIB del territorio y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que estos visitantes vengan también fuera de temporada, ¿no? Y esta iniciativa que lleva desarrollándose desde
eta bisitariak hain justu, ba, Gipuzkoatik ez ezik, Nafarroatik eta Iparraldetik ere erakarri nahi dituztela.
Porque atrae a visitantes fuera de temporada y lo hace además de la manera más
ara, beraz, ba, merkatarientzako urteko diru sarreren 140 inguru suposatu ohidu gabonetako kanpaina Irunen, azken urteetan gainberan datorren komertzio txikiaren kasuan aldiz, Mugan, elkarteko Tomás de Maeztu, que aitortu du.
Nada, nosotros desde Mugan nos queremos sumar a la iniciativa, pues porque el comercio de Irun está preparado ya, nos unimos a esta campaña.
Prest daudelako, baina ez direla garai honenak, dio.
Y para eso, desde el pequeño comercio local, lo que estamos ofreciendo una oferta muy variada por parte de todos los comerciantes que van a hacer un esfuerzo muy importante.
Eta esfortza hundia egingo dute la comerciante de Gabonet.
El comercio local en este momento, la realidad es que no son momentos fáciles, porque no son momentos fáciles, y la época navideña
baina komertzianteak prest daudela dagoeneko gabonetarako, kanpaina arrakastatxoa izan dadin, espero du merkatarien ordezkariak sektorea urestatzeko, dio.
Vamos a poner todas nuestras ganas y ojalá podamos hacer un balance positivo con todo este tipo de actividades y que al final sirvan para regar nuestros comercios.
Queremos baina hacer horretarako bertako erosleen konfiantza ez ezik Iparraldeko bisitariak ere giltzarri izango direla eta erakarri behar direla azpimarratu du.
Y cada vez más a la zona de Iparralde y como decía, pues
esan bezala Irungo udaleko hiri bultzadarako arlotik eguberrietarako egingo duten alegina handia da, aurten azken urtetan Irun gabonetako erreferente bilakatzeko izotz pista eta hainbat kultur ekitaldirekin ba, egin duten bezala urten ere hainbat nobedade iragarri bitu Nuria Altzagak, ba, arloko ordezkariak urtetik urtera hori bai gehiago zaila bada ere hobeto egin daitekeela uste du joan den urteko kanpainaren ondotik herritarren artean egindako inkesta aintzat hartu dute aurtengo programazioa sustatzeko.
Genean apostua oso argia da, ekonomikoki ba datu bat emateagatik, ez? Azkenean hemen ditugu gure festak, ez? San Pedro eta San Martxaleko festak eta ekonomikoki apostu berdina egiten ari da Gamonengatik. Orduan oso garrantzitsua da bai, Gamonetan programazio hori interesgarria eta etxekoentzat. Hori beti doa lehenengo egia da irundarrentzat, baina bai kanpoko jendea ere bai Irunera hurbiltzeko, ez? Azkenean ere esfortzu handia egiten dute kasunetan bai Bidashop, Mugan denok bat jarraitu behar dugu lantzen denon artean, gero eta hobeago egin, eta horretarako jakin behar dugu zein den esan bezala, ez? Etortzen den jendearen, baina batez ere irundarren iritzia, ez? Inkesta horietan datu asko daude, eta egia da, bai izotz pista argi dagoela, Sargia Parkean jartzen degun programazioa bai txikientzako eta familientzako ere bai oso ekarpanen ona daka, baina badaude gauza asko hobetu behar direnak, eta horretarako gaude. Aurten ba izotz pistaz gain, ba bi pistak urlen izango ditugu, gero ere ba bueno, jendearentzako inkesta hoietan oso azpimagarria izan zen Paseo Kolon eta zentroan egindako pasakaiez hoiek. Jendearentzako izan zean oso gustokoak eta aurten ba bueno, beste apostu bat egiten da horregatik. Gainera Pablo Méndez esan genuen abenduaren lauan komentatzen zenun bezala agentzia izango dugu hemen. Bueno, Gisela zan lehenengo eman genuen lehenengo izena, gaur komentatu dugu, Santo Tomas egunean gozuan saltzaren kontzertua, jendea pozik dago talde horrekin, eta gero ere bai bueno, monologoak ere, bueno, kasu honetan beste karpan egiten diren monologoietan, ba, bueno, bere pisua ere hartzen ari da, eta kasu honetan ba, Mikel Bermejo edo Andoni Agirreko Mezkorta izango ditugu besteak beste, ez?
Ara, beraz, alegina ere, ba, kale apaingarrietan egingo dute, auzo guzietara, heldu nahi baitute eta gogoratu, ba, abenduaren lauan, ba, piztuko babituzte argiak eta kanpaina martxan jarri beraz, abenduaren amairutik aurrera izango dela Luis Marianoko izotze pista martxan ere. Eta aurretik azarren 23an arbolaren besta ospatuko dute Biriatun, tokiko arbol, fruitondo eta landareko izlen merkatu antolatu dute horretarako, egitaragua goizeko 9etatik arratsaldeko 5etara zabalduko dutelarik. Merkatuaz gain tailerrak, mintzaldiak, ibilaldi botanikoak eta antzeslanak ere antolatuko bituzte, Otgiok eta Imar Rodriguez, frutarboleko izle eta Oma elkarteko kidekin hitz egiteko aukera izan dugu eta iragarri digutenez, 23an izango bada, arbolaren besta, hausnarketarako aurreko egunean, hilaren 22an arratsaldeko 5etan bioanistasunaz ari diren tokiko elkarteekin mainguru bat ere antolatu dute Otgiok.
Bai, 22an bezperan, beraz ostiralaz, 5etan elkarteak, tokiko elkarteak topatuko gara eta aipatuko ditugu gure ekintzak bioanistasunari buruz eramaten ditugun ekintzak eta presente izango dira Somojo elkartea, Ereinezazi, Ainitza eta Korrika egiten duen basoa. Ondotik zintzur bustitze bat izango da, eta gauean erabaki dugu Herriko Etxearekin Sagajari toki garrantzitsu bat ematea. Eta ordan gonbidatu ditugu pertsona batzuk, elkarte batzuk Sagajaren inguruan eztabaidatzeko. Hauen artean Sagartzea noski, eta Jakoba Herrikondo ere hori izanen dugu gurekin. Eta Bidasoako Sagardo zalean kofradia Biriatukoa.
Ara, beraz, hori ostiralean, larun batean aldiz arbolaren besta Biriatun, xetasun guztiak, ba, goizeko kafean emango dizkizuegu, eta zuhaitzak aipatzen ditugula, oroitarazi berriz ere, Hondarribiko Udalak, jakinarazi duena, aste hontan hasiko direla, Gipuzkoa 6-6 errepidean, Txingudik Astolaren bazterreko platanondoak kimatzen, diputazioaren aginduz, eta bertatik, aterako duten egur guztia, Jaitzubiko auzo elkartearen aparkalekuan, plazatxo horretan, utziko dute dela, ba, herritarrek dezaten, nahi baldin badute.
Azaroaren 23an, Hendaian,
Akelarre elkartean 50. urte urrena.
Goizean, dantza emanaldia, Bazkaria Jekiarik aleiturik, eta 6etatik aurrera, kontzertuak.
Elektroboiaka, Rukula, Sutagar, eta Die Bull.
Sarrerarik gabe gelitu nahi ez baduzu, sartu akelarre.eus webgunean.
Animatu!
Eta kiroletan ondo hasi zen asteburua gure taldeentzat, Bidasoa Irunek Asobal Ligaren atsebenaldiaren itzulian garaipen garbia lortu baitzuen ostiralean Artalekun, 37 eta 37 Guadalajarari. Ligan 6. sekatua da Bidasoa 11 punturekin. Bihar aldiz EHF Europa Ligan Polonian jokatuko dute Glogou taldearen aurka. Saikapena bideratu xamarra badu ere Bidasoak, joaneko partidan 33a berdindu zuten Poloniarren aurka Artalekun, eta partida zaila izango dela iragarri digu Julen Aginagaldek, zuzendari teknikoak.
Ba, partido oso garrantzitsua, eta aste honetan ditugun hiru partidotatik, lehendabizikoa, ez? Ba, ki guentxe bertan gogufan jolazten dugula horrengo partidua, gero Granolli senta gero iztazen kontra, baina, bueno, lehendabizikoan, ba, jarri beharko gara buru belarri, horrengo fasera pasatzeko klasifikazio eman gaitzaken partidua da, eta oso zai izangoan, egin esan, bereiek, gofek, partidu oso hona egin zuen Artalekun, ere ustez, berdindu egin genuen minon, nire ustez oso ondo jolaztu zuten, guzgin ez dara gure partidu honenean egon, baina niztut bereiek meritu asko edukizutela baita, eta bereien etxean ba zai izango da, ez argi dago bereien azkeneko aukerak hurrengo fasen hauteko asteartean izango dituztela beraien etxean, eta Europan txetik kanpora jolaztea zer den, eta horrek dazkan zeltasunak.
Ara, beraz, bihar Polonian 9:00 gutxietan, iluntzean bute partida, ondo hasi zen asteburua esan bezala, baina larun baten okartu zen, eta nola futbolaren eskutik Real Union nahi eta ezinan dabil azkean aldi honetan, bereziki etxetik kanpo, zubietan 5-0 galdu zuen larun baten Errealaren Arrobiaren aurka, defentsa lanetan dabil, hanka motz taldea, eta dagoeneko gol gehien jaso bituen taldea da lehen federazio mailako ligan, 23 gol, 13 jardunaldidan. Sailkapen nagusian 11. postuan da, Real Union, eta igoera postuetatik 2 puntura, baina sentsazioak txarrak dira jokoan eta emaitzetan, azken 21 puntuetatik 5 baizik ez dituzte eskuratu. Mikel Bengoa, zuzendari teknikoak aitortu digu zubietan ondoa jo dutela jokoari dagokionez.
Otxikarak izan ditugu, ezta, 5 eta 8koa uste dut ez dela normala, taldeak ez du ondo kompetitu, ez da uneko unean egon lehenengo minututik, eta egia da lehenengo 7 jardunaldiak, 6-7, 8 jardunaldiak oso onak izan zirela, baina bueno, azkenengoetan problemak izaten ari ditugu, eta aste honetan zehar aldaketa importante bat egin behar dugu klub osoan partidak aurrera ateratzeko.
Ara, balduen astean Ourenseren bisita jasotzen dut Estadion Galen, talde galiziarra azken sailkatua da. Eta kirolak amaitzeko berri pozgarri bat, Sevillatik iritsi zitzaiguna atzo, Italikan ospaputako Espainiako cross errelebo txapelketan Miren Martin Aramburu irundarrak brontzezko domina eskuratu zuen kategoria absolutoan, Sprint Leon taldean ari da Bidasoa Atletiko taldeko arrobiko lasterkaria, eta azken erreleboa egin zuelarik 5. postuan abiatu eta 3. podiumean amaitu zuen. Hauxe, aipatzen zigun berak.
Ba, azte burontan, Sevillan ospatzen zen Espainiko cross txapelketan 3. postua lortu dugu, errelebo mistoan, nire taldearekin, Sprint Atletismo Leonekin, eta bagia san oso konten gaude, lehen urtean 5. geltu ginen, eta duela 2 urte 6. eta bagenekigun oso ondo algenula egin, eta horrela, eta da, 3. postua lortu dugu, eta egia san oso konten gaude. Pixka penakin egia esan, zetik lehenengo bi postua juten ziren europeora, eta geletu gara nahiko gertu, segundu batera, baina bueno, oso pozik lortutako arekin.
Ara, beraz, 1500 metroko froga da berea, pistara bideratuko bitu bere aleginak batozen asteetan, baina ez du baztertzen, Euskadiko cross txapelketan oraindik ere parte hartu ahal izatea.